Šis, protams, ir viltus ziņas un tās izplata un rada ārkārtīgi bezatbildīgi cilvēki, kuri izmantojot situāciju, ka bērndārznieku vecāki visā Latvijā jūtas satraukti par savu bērnu veselību, nu, dirižē šādu aplamu informāciju. Mēs aicinātu noteikti pret to izturēties kritiski, sekot līdz informācijai PVD mājaslapā vai arī sabiedriskajos medijos. Katrā ziņā zarna nūjiņa ir sastopama apkārtējā vidē. Nu, tas nav nekas tāds ārkārtīgi neparasts. Un ja kurš Latvijas iedzīvotājs pērkot citrus augļus, vietējos dārzeņus, ievestos dārzeņus, ievēros visparastākās elementārās higiēnas prasības, viņš samazinās risku saslimt ar jebkādām pārtiks izraisītām saslimšanām, tā skaitā inficēties ar zarnu nūjiņām. Pirmkārt, tas nozīmē, ka ir jāmazgā rokas, ir jāmazgā augļu dārzeņi, ir dzīvnieku izcelsmes pārtiks produkti termiski jāapstrādā. Ja jūs gatavojat jau produktus un gatavos produktus, tad nevajadzētu izmantot vienus un tos pašus nažus, vēlīšus un citas virsmas,